galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imaaneysa Washington.
galab wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay. Waa galabnimo salaasa ah, bisha Februarina waa 4 sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkoodna ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaa idiin daadiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Ciidlanuur.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah warbixin iyo waraysi ku saabsan geerida madaxweynihii hore ee Kenya, Daniel Arap Moi.
Notre Dame-ti madaxweyne Moi wuxuu xukumay waddanka Kenya waxa weeyaan 24 sano. Yacni waxyaabaha imanka sida goonida lagu xusan karo waxaa ka mid ahaa casbada waddankii waxay ahayd meesha yacni ubaca u ah yacni dib u heshiisinta yacni wadamada jiraanka. 1985 wuxuu dhexdhexaadiyay Tito Okello ninkii la jiray iyo madaxweyne Museveni ayuu dhexdhexaadiyay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan doorka bulshada rayidka ah ee doorashada Soomaaliya.
haweenka Soomaaliyeed ayay u tahay bartilmaameed inay helaan qoondo inay ku yeeshaan doorashooyinka soo socda. arrintaasna runtii waa mid annaga hadda nagu haysa walwal badan. waxaan ku faraxsanahay in Soomaaliya ay ka gudbayso qaabkii qabiiliga ahaa, odayaal dhaqameedkii, iyo taladii gacanta loo geliyey dad aan ehel u ahayn.
xubinti umuraha Maraykanka, doodii gabneyd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynihii hore ee dalka Kenya, Daniel Arap Moi, oo ahaa madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa dalka Kenya, ayaa geeriyooday isagoo ay daadiisu ahayd 59 jir. geerida Moi waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha haatan xilka haya Uhuru Kenyatta isagoo ka hadlayay idaacadda dowladda waddankaasi saacadihii hore ee maanta oo salaasa ah. madaxweyne Kenyatta ayaa amray muddo baroordiiqa oo la sheegay in aas heer qarana loo sameynayo madaxweynihii hore Moi, Daniel Arap Moi, inkastoo aan la shaacin waqtiga. waxa uu Moi xukumayay dalka Kenya muddo 24 sannadood oo ku beegan intii u dhexaysay 1987-kii ilaa 2002-dii, waxaana uu ku jiray cusbitaal muddooyin badan isagoo xanuunsanayay. inkastoo lagu dhaleeceeyay inuu ahaa keligii taliye, haddana Moi waxa uu taageero xoog leh ka helay dad badan oo reer Kenya ah, waxaana loo arkayay inuu ahaa mid ka mid a dadkii keenay waxqabadka badan intii uu xukunka hayay kadib markii uu geeriyooday madaxweynihii ugu horreeyay dalkaasi Kenya, Jomo Kenyatta, sannadkii 1987-kii.
shaqaalaha caafimaadka Hong Kong ayaa maalinkii labaad shaqo joojin ku jira maanta Talaada, xilli dhulkaasi shinuhu maamulo laga soo warinayo dhimashadii ugu horreysay xanuunka coronavirus ee shinuhu ku dilay 425 qof. Hong Kong waxa ay xirtay dhammaan xuduudaha dhulka iyo badda ee dhulka shinuhu xalay saqdii dhexe. xilliga dalkaasi ku dhawaad 2,000 oo shaqaale caafimaad ayaa ka dhaqaaqay shaqooyinkooda Isniintii shalay, iyagoo dalbanaya in gabi ahaanba la xiro xuduudda. Hong Kong waxaa hadda ka hor si xun u dhaawacay xanuunkii SARS ee sannadihii 2002-2003-dii. mas-uuliinta caafimaadka Hong Kong ayaa sheegay in qofkii ugu geeriyooday xanuunka coronavirus uu ahaa 39 jir rag ah oo qabay xanuuno kale, kaasoo dhowaan booqday gobolka Wuhan ee dalka Shiinaha waa xudunta xanuunka coronavirus. tirada guud ee dadka uu xanuunkan soo ritay ayaa lagu sheegay 20,000 qof, waxaana sidoo kale xanuunkaasi uu gudbay 23 dal.
tallaabadii ugu horreysay ee doorashada isreebreebka ah ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga dhexdoodu ay ku loolamayaan si loo soo saaro musharaxa la tartami doono madaxweyne Trump oo xalayta lagu qabtay gobolka Iowa ee dalkan Maraykanka ayaa ku bilaabantay jahawareer kadib markii aan ilaa haatan natiijadii soo bixin. doorashada isreebreebka ah ayaa qabsoontay oo lagu qabanayay 1,600 oo goobood oo ku yaala gobolkaasi Iowa, waxaana natiijada la filayay inay soo baxdo goor dambe oo maanta ah, sida uu sheegay gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolkaasi Iowa, Troy Bryce. taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ka qaybgalayay doorashadan isreebreebka ayaa kala dooranayay 11 musharax oo mid kastaaba doonayo inuu ka soo baxo xisbiga dimuqraadiga si uu bisha noofembar ee sanadkan ula tartamo madaxweyne Donald Trump oo u tartamaya doorashadiisa labaad ee xilliga madaxweynenimada.
Biliiska Soomaaliya ayaa dalbaday waaran caalami ah oo ay ku doonayaan in lagu soo qabto wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo dhammaadkii bishii tagay ka baxsaday magaalada Muqdisho. Qoraal ka soo baxay biliiska ayaa lagu yiri dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay arrintani xiriir kala samaysay hay-adda biliiska caalamiga Interpol si loogu maxkamadeeyo eedaysanahan loo haysto dambiyo la xiriira tacadiyo ka dhanaa xuquuqul insaanka iyo ku tacadiga muwaadiniin aan waxba galabsan. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay dhiggeeda dalka Kenya ka codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo qabato una ugu soo dhowreejiso Cabdirashiid Janan dowladda Soomaaliya. Arrinkaas oo sida warsaxafadeedka lagu sheegay xoojinaya dadaalada heerka gobol ee ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo adkeynta xasiloonida. Nidaamka cadaaladeed ee dalkeenu waxa uu leeyahay habraacyo munaasib ah oo ku salaysan dhegeysiga iyo xaqiijinta dacwadaha iyadoo la dhowrayo xuquuqda aasaasiga ee aadanaha. Sidaa daraaddeed maahan ayaa lagu sheegay warsaxafadeedka boliisku soo saaray in wax la aqbali karo ay tahay eedaysane baxsad ah oo ka baxsanaya cadaaladda uu gabaad ka dhigto dal daris ah. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuu Cabdirashiid Janan ka baxsaday goob lagu hayay 28-kii Januari ee bishii inuu kasoo gudubnay, islamar ahaantaasina waxa uu ku 30-kii Janaayo ka dhigay magaalada Kismaayo isagoo oo maalinkaasina dayarad ku tagay waddanka Kenya.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aan ku bilaabay madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arab Moi ayaa saaka ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Nairobi. Waxa uu ahaa 59 jeer. Moi waxa uu dalkaasi Kenya ka talinayay 24 sannadood, waxaana lagu tilmaamaa inuu mudnaanta ugu weynsiiyey dhinaca amniga dalka Kenya xilli ay dagaalo iyo qalalaasi ka socdeen wadamada dariska la'aa Kenya sida Soomaaliya, Suudaan, Uganda iyo Ethiopia. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
dalka Kenya waxay maanta u tahay maalin baroordi gaara loo sameynayo madaxweynihii labaad ee wadanka Kenya soo mara, ahaana madaxweynihii ugu cimriga dheeraa inta uu ka tirinayo wadanka, Daniel Arap Moi oo saaka ku geeriyooday cisbitaal Nairobi Hospital. Madaxweyne ku-xigeenka wadanka Kenya William Ruto iyo mas-uuliyiin sare oo dalka ka mid ah ayaa waxa ay shir jaraa'ida goor dhow ay qabteen ay ku tilmaameen in madaxweyne Daniel Arap Moi uu ahaa halyey weyn oo wadanka Kenya u ahaa halbowlayaasha iyo tiirarka adag ee uu ku taagan yahay. Baroor diiqdan ayaa waxa ay tahay mid saameyn ku yeelan doonta guud ahaan wadanka muddadii 24 sano ahayd ee uu ka talinayay dalka. Daniel Arap Moi waxa uu ku geeriyooday da'da 59 sannadood, waxaana uu ahaa madaxweynihii labaad ee dalka soo mara xisaabta siyaasadda oo markii ugu horreysay sanadkii 1992 la hirgeliyey multi-partiga ama xisaabta faraq badan. 10 sano oo halkan adag ay ku jireen xisaabta siyaasadda oo kontameeye gaaraya ayaa markii ugu dambeysay ay kaga guuleysteen doorashadii dalka ka dhacday sanadkii 2002 oo ku guuleystay madaxweynihii uu xilka ku wareejiyey oo markaa isagoo shil galay oo lagu wado wheelchair uu ku wareejiyey Mwai Kibaki. Mwai Kibaki waxa uu ka mid ahaa wakiilihiisii wasiirada iyo weliba madaxdii ka soo shaqeysay dalka, marna waxa uu gaaray madaxweyne ku-xigeen. hase yeeshee waxa uu yiri dad badan ayaa ku fakaraya in aanan xilka wareejinayn, balse madaxda Afrikaanka waxaa laga helaa dad badan oo mas-uuliyaddaasi qaadan kara si dalka lagu badbaadiyo. wax walba oo madaxweyne awood ku haysan karo ayuu haystay. hase yeeshee waxa uu ogolaaday 10 sano kadib in uu ogolaado dimuqraadiyadda oo xisaabtii siyaasadda uu ku wareejiyo. hoggaanka sare ee wadanka Kenya ayaa haatan waxa ay wadaan dayaafada gaara oo ay u sameynayaan Daniel Arap Moi iyadoo loo sameynayo aasqaran. madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo safar dibadda ugu maqan ayaa shacbiga wadanka Kenya usoo jeediyey tacsi, isla markaana ku tilmaamay in uu ahaa Daniel Arap Moi hoggaamiye weyn oo dalka Kenya uu xusuusan doono. wiilka uu dhalay senatorka deegaanka Baringo ee uu ka soo jeedo Daniel Arap Moi, Gideon Moi, ayaa ka mid a madaxda iyaguna ka qaybgalaya diyaargarowga loo sameynayo aaska loo sameynayo Daniel Arap Moi. dadka Soomaalida iyo gobolada kale oo gooyay bari uu ka mid yahay ayaa cabashooyin ka muujinayay gabad fallo loo geystay xilliyadii Daniel Arap Moi uu dalka ka talinayay hase yeeshee dadka reer Kenya waxa ay u tahay maalin ay si gaar ah isku barbardhigi karaan waxyaabihii uu qabtay Daniel Arap Moi iyo wixii uu geystay yasiin sawir dheere VOA Nairobi
haddaba maxaa lagu xusuusan doonaa madaxweyne Daniel Arap Moi su-aashaasi kuwa kale ayaa wariyaha v o a nairobi khadar maxamuud xareed waxa uu weydiiyey rofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ka mid ah aqoon-yahanada dalka kenya sidoo kalena falanqeeya arrimaha geeska africa
horta runaantii madaxweyne Moi wuxuu xukumay waddanka kenya waxa weeyaan 24 sano yacni waxyaabaha imanka sida gooniga loogu xusan karo waxaa ka mid ahaa inta badan wuxuu ahaa magaalada Nairobi ama caasimada waddanka waxay ahayd meesha yacni ubaca u ah yacni dibuushinta yacni wadamada jiraanka 1985 wuxuu dhexdhexaadiyey Tito Okello ninkii la jiray iyo madaxweyne Museveni ayuu dhexdhexaadiyey heshiiska maanta yacni Museveni xukunka ku hayo weeyaan wuxuu qayb ka qaatay heshiiskii dhexmaray yani South Sudan iyo South Sudan iyo North Sudan dhexmaray oo Kenya lagu qaatay oo Kenya lagu qabtay oo loo yaqaan comprehensive peace agreement qayb uu ka lahaa Soomaaliya naftikeed waxa uu gobol badan buu fidiyay markuu wuxuu aanin ka gaabsada wadamada jiraanka inuu faragelin ka gaabsado ahaa wadanka markuu waxay ahayd meesha kaliya ee maanta waxa weeye dhaqaalaha kubcay ahayd yani taas bid weeyaan maana yani wadanka yacmanka wadanka loo fiiriyey gobol yani wadamada jiraanka loo fiiriyey taa markii dhinaca la saga riixaa Moi wuxuu ahaa nin dictator ahaa nin kiristaashada ahaa oo haba yaraatay aan dadku u arxamin buu ahaa ninkan wuxuu laayay ilaa 5,000 oo qof oo macna waa gala masaa ku laayay wuxuu laayay gaarisa masaka qaybo ka qaatay isaga amray in la xasuuqa marka mari xasuuqi ka dhacay qaybo ka qaatay marka wadankii markuu isaga xukumaayay faratiga wadanka xukumaayay wuxuu aan indhi teto ahaa waxba yaraatay maartii waxa weeyaan yaan aan naxin buu ahaa
dhanka gobolka marka laga soo tago siyaasadda arrimaha gobolka gudaha dalka Kenya oo kaleeto waxyaabaha uu ka qabtay lagu xasuusan doono maxaa ka mid ah
walaal fiiri waxa ninkan wuxuu helay balaayin dollar buu helay oo macna waxa weeye oo kaalmo ayuu wadamada reer gobolka ka helay waxay isku dayeen international community ga ama beesha caalamku inay wadanka dhaqaalihiisa wax ka qabato wuxuu ahaa nin kiritashadu ahaa waxiligiisi nin wuxuu ahaa laayay 10,000 qof laayay buu ahaa nin wadanka dhaqaalihiisa xilliga isaga uu laga qaadayay wadanka dhaqaalihiisa wuu burburay yaani wadanka wuxuu ahaa wuxuu qarka u saarnaa dalka Kenya inuu kalbo inuu burburo qarka ayuu qarka u saarnaa marka taariikh madow baa lagu xusan karaa
laakiin dhanka dhismaha militaryga iyo awoodda ciidamada iyo aad baa loo hadalayaa inuu gacan ka geystay oo aad u horumariyay
walaal madaxweyne Moi taariikh mugdi ayaa lagu xusanayaa aad mugdi u ah militaryga waa dhisay wadanka militarygiisa waa dhisay taas shakiga ma jiro laakiin waxyaaba intaa ka badan fursada asaga soo bartay aday soo bartay male Kibaki ayaa ka ficnaa Kibaki wuxuu ahaa madaxweynihii ugu ficnaa ee wadankii Soomaar waha xagga saxafada xor buu ka dhigay yacni waxa shakhsiga xorriyadda xor buu sii soo soo suru waa hadlayay yacni dhaqaale wadanka waxa soo wadanka dhaqaalihiisa uu yacni gabaabsi yahay oo yacni uu dibi rabo ayuu Kibaki qabtay oo ciidka geliyay yacni Kibaki wuxuu soo saaray constitution oo soo saaray wadanka loo sibiyay wadanka constitutionkiisa waxa la qoray 1963 xilli gumeysiga la qoray laakiin Kibaki wuxuu qoray constitutionka ugu fiicnaa dal uu yeesho qoray uu sameeyay Kibaki wuxuu sameeyay infrastructure wax ka qabtay beeraha wax ka qabtay warshado wax ka qabtay 10 sano Kibaki uu hayay yacni ma barbardhigi kartaa 24 sano Moi uu hayay marka Moi taariikh mugdi uu nooga tagay
marka isbarbardhig lagu sameeyo tusaale ahaan xilligi madaxweyne Moi uu dalka ka talinayay iyo labadii madaxweyne ee ka dambeysay markaad isbarbardhigtid siyaasadda arrimaha dibadda horumarka laga sameeyay maxaa ku tilmaami lahayd
horta Moi waxa kaliya ku fiicnaa waxay ahayd wasaaradda arrimaha dibadda markaad fiirisid Moi wuxuu ahaa nin waxa la oran karaa wuxuu ahaa nin yacni ka gaabsaday wadamada jiraanka waxa ka dhacaya oo haba yaraatay aan faragelinaynin wuxuu ahaa nin yacni suu keenay wadamada jiraanka saaru ku sheegay oo heshiisiinayuu ahaa wuxuu ahaa nin qaarada Afrika aad loogu jecel yahay marka si loo fiirimaad dib markaad fiirisid oo waliba wadamada reer galbeedka aad u jeclayaan laakiin wuxuu ku guuldareystay in dhaqaalaha wadanka macnaa uu horumar gaarsiiyo wuxuu ku guuldareystay in xasuuqa baan uu sameynayo dalka uu ka naafo wuxuu ku guuldareystay madaxweyne Moi in macnaa waxa weeyaan xilligii asaga uu wadanka hayay wili sanadihii ugu dambeeyay xataa waxa haystaa yacni shaqaalaha
شغالها دولتي حتى مشاكل هي الويان أيها السعيد مركا يعني وحوى حل في عن يكباك كقبت مارس حل أدونا سن أي كباك كقبتي ومعنا ود كباك دوس كباك عن لينا ود كذا قريس ودوب لها هذا ودوب لها
سكوبا تاريخ ذي حلقي ودلك قبسنا يي موي هذه أتسي كوبا أو هذا شو أكلته
واحد انتي مدحيني جوري دلك ويا الشام مدحيني يعني جو مكياتا يا دنتي أستجى مدحيني كحيم بو أمر حلقة أستجها qaanuunka ama jisurku xudhigay hadii madaxweynaha uu dhinto in madaxweynaha ku xigeenka sagaashan maamul gudoo doorasho uu ku qabto kadib martay yaani madaxweynuhu madaxweynaha uu dalka u yeesho 1978 markuu madaxweynaha Jomo Kenyatta uu dhintay 90 days gudooda xukun ayuu ku qabtay doorasho ku qabtay madaxweynaha Moi asaga ku soo baxay doorasho sax ma ahayn wadanka doorasho sax kama dhicin wadankan doorasho sax waxay ka dhacday 2002 markii Kibaki uu soo xukunka qabanayay ay doorasho dhab ka dhacday wixii goor ininka waa xusmeen jiray yaan dimuqraadiyad haba yaraatay aan yaani waxa weeyaan suu asaga raba loo yeleeyd gobolka noodistan waxa ka jiray election kama jirin asaga baxaya gobolku tagay wax leh hebel halaga dhig NBA halaga dhig leeyahay asaga selection sameeynaay asaga xulaya doorasho sax kama gudan kama dhici jirin asaga ku xusmeen jiray 99% mooy ba hela leeyahay la oran jiray anagana oo saabuqanayna anaga saabada uu garaac jirnay in madaxweyne mooy saabada loo garaac jiray id ka daba hadli kartaa ma jirin cid ka daba si waxa weeyaan yaan ama waladilaya ama waxa lagu tuurayaa yaan hawsa ayaa lagu tuurayaa bajaj ayaa lagu dirjirjiray marka qof hadla kala ma jiro qof ruux san kala ma jiro qof nafsa kala ma jiro saxafad xor ma yahayn yaani maxkamada xor ma isan hayn yaani waxa weeyaan freedom of expression muusan jirin marka waxaan ku xusuustaa dadan maanta ku xusuustaa mooy ma ba garanayaa oo taariikhdu waa nahayn
aad baan ma san tahay
hay kaasi waxa uu ahaa professor abdu wahab sheekh abd samad oo ah aqoonyahan kafaalada arrimaha geeska afrika wuxuuna u warramay wariyaha VOA khadar maxmuud xareed
hatana somaliland waxa iscasilay xasan yuusuf tucaale oo ahaa xubintii gudiga doorashooyinka somaliland ugu jiray xisbiga mucaaradka ee ucid hadaba saameynta ay ku yeelan karto iscasilada xubintaasi iyo xubnaha kale ee gudiga doorashooyinka oo baryahanba uu muran ka taagnaa waxa warbixinta ku eegaya wariyaha VOA ee Hargeysa Khadar Maxamed Akule
gudiga doorashooyinka lagu muransan yahay ee Soomaaliland waxa hore uga sii maqnaa xubintii xisbiga mucaaradka ee wadani oo aan isagu ku jirin xubnihii golaha wakiilada hor yimi ee aqalka wakiiladu ayaa saxiyeen isla markaana ka soo qayb gelin dhaartii la dhaariyay 6 xubnood taa macnaheedu waxa uu noqonayaa in labada xisbi mucaarad labadii xubnood ee ku lahaayeen gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay haatan ka maqan yihiin oo aanay ku jirin 5 xubnood ee haatan ku haray gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa waxa ay kala yihiin laba xubnood oo ay soo xuleen golaha guurtida ee Soomaaliland xubintii xisbiga talada haye ee kulmiye iyo labadii xubnood ee madaxweynuhu soo xulay iscasilada xubinta xisbiga mucaaradka ee ucid xasan yuusuf tucaale shalay uu iscasilay ma laga yaabaa inay meesha ka saarto murankaasi gudiga lagu muransanaa ee doorashooyinka oo ay xubnaha kale iyaguna ay ku daydaan oo ay maraan wadada xasan maray ama uu furay cabdiraxmaan xuseen ismaaciil cadami waa falanqeeya arrimaha geeska waxaan weydiiyey sida uu arka arrintan
marka la eego gudigii dhexdhexaadintii madaxweynuhu yeelay go'aankooda inuu ku dhaqmo marka la eego beesha caalamka oo dooni oo jecel in xal loo helo arrinka taageerayna go'aankii gudigii dhexdhexaadintii ma oran karno waa sharci wanaagsan ka sheekeynay laakiin xal qaran oo Soomaaliland ayaa loo arkay gudigan cusub inay tagaan laba arrimood bay markaa ku xirantay inay iyagu isxilqaamaan waa muwaadiniin xalaala had gees hadii laga eego laga gardaran yahay gees hadii laga eegana danta qaranka nin gardaran iyo nin gar laba ka weyn madaxweyne labadii xisbiga mucaarad hore u diidanay madaxweynina barashirkaasa ku yimid iyo tanaasulka uu sameeyay marka waxa weeye inay meeshii baneeyaan muwaadiniintaasi iyagu isxil qaamaan oo meesh baneeyaan waa la waday arrinka waana lagu dhex jiray saan aanu aaminsanahay hasaatee markan u yimaado su'aashii nuxurkeedii muxuu wax ka bedeli karaa mowqifkii aynu taagnayn xubinta iscasishay shalay ee xubnaha kamid anugu waxaan qabaa inay soo dhaweynayso xubnihii kalena inay iyaguna tanaasulka sameeyaan oo iscasilaan weliba anugu waxaan jeclaa anigu ra'yigayga inuu la sugo saaxiibadii oo resignationku wuxuu ku sii qurux badnaan lahaa iyagoo guruuba oo barigii dee la doortay ee tiimka ahaa iscasilaan laakiin anyway si kastaba ha ahaato waxaan qabaa arrinkaasi guddiga cusub la duray inay arrinkoodii dhamaaday. Saasaan aan jeclahay filayaa.
Cabdulaahi Cabdi Xaaj Cumar Cabdulaahi Jawaan waxa uu ka mid ahaa guddigii ugu horreeyay ee doorashooyinka ee Soomaaliland. Waxa uu aaminsan yahay inay suuragal tahay in xubnaha kale ee komishankana ay ku dayan karaan sida uu Xasan sameeyay oo ay suuragal tahay, inkastoo geesta kale Cabdulaahi Jawaan uu sheegay inay jiraan cadaadisyo madaxweynaha saaran oo uu sheegay inay laba dhinac oo iska soo horjeeda ka imanayaan.
Waxaan u arkaa runtii waan daawanayay xalayta si wanaagsan u daawaday xubintiisa Cabdi Xasan saakana waan arkay waan wareystay isagoo go-aankiisii shaqsiga ahaa buu qaatay sidaay ugu muuqatay. Laakiin anigu markaan arko duruufta taagan dee lixdii xubnood mid baa ka dhinmay awroo mid baa ka maqlaa toddobada haggaada waa yar dhilanto miisaankii inta hore uu ka fududaanaya. Laakiin waxaa danta inoogu jirtaa cillad wixii keenaya in laga saaro. Cillad baa jirta meesha taalla oo dadku xubin kubishin meesha ka taga amba joogo loo daayo ka weyn. Taas waxa weeye waa wada jirkeenna. waxa weeye laba barashar baa madaxweynaha laba cadaadis baa haysta. Runta markaan ka sheego cadaadis markaa laba dhinac ah oo iyagana iska soo horjeedo ismowqifsano qaarona leeyihin sidaa ha la yeelo qaarna leeyihin ha la daayo ayaa jira. Madaxweynuhu maalintii dhawaaki mowqifiisa sheegay komishankeena waa sharci, komishankaa kale waa loo baahayay. Dee sharci hadduu sheegay sharciyadu waxa weeyaan waxay tuu ku tegi karaan siday ku yimaadeen. Xubnihii kale way joogaan, haddii kuwa kale ay raacaan way fududaanaysaa, way fududaanaysaa. Laakiin shanta kale haddii dhe waanu joogaynaa waxa weeye runtii ciladii halkii unbay arrintii taagantay.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Garoonka diyuuradaha ee Muqdisho waxaa maanta laga soo dejiyey dad ku soo dhaawacmay dagaalada ku salaysan muranka qabaailka ee maalmihii la soo dhaafay ka dhacay duleedka magaalada Kismaayo. Dagaaladan ayaa ilo kala gedisan waxa ay sheegayaan in dad door ahi ay ku dhinteen mid ka mid ah waxgaradka oo dhaawacyada geeyay isbitaalada Muqdisho laguna magacaabo Abuukar Macalin Cali ayaa wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle uga warramay dagaalada socda iyo dhibaatooyinka ka dhashay.
labada dhaawacyadan hadda waa shan nin garoonka Muqdisho laga soo dejiyey, waxaana laga keenay meelihii lagu dagaalamay Ismaayaana laga soo qaaday. Shanta nin ee dagaalantayda waxa weeye dagaalkii shalay ahaa iyo kii ka horreeyey bay isugu jiraan. Shanta qof oo dhaawac oo haddana loo keenay.
Waase xaaladooda?
Wallahi xaaladooda kolley dadka bay u badan yihiin. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in caafimaadkii wixii xagga jiray waxa waxaa meel walba joogo dagaalada ku dhaawacmay inay caafimaad ilaahay siiyo. Dagaalkana in la joojiyaan ugu baaqaynaa. Dagaal wiil kuma dhasho waa ku dhintaa. Dadka meesha ku dagaalamaya in ay nabadgelyada ka shaqeeyaan, caqligu shaqeeyo, dadka dal caqliga silmiga inay nabadgelyada ka shaqeeyaan baan ugu baaqaynaa dagaalada la joojiyo.
Dhimashada guud ahaan waa imisa?
Dhimashada wallaahi aad bay u badan tahay. Dhaawacaa yar dhimashada badan, aad bay dhaawac labada dhinac bay u jiraa. Ka horena dad badan baa kusii dhintay oo labada dhinac ah.
Deegaankan magacii lagu dagaalamayo?
Deegaanka lagu dagaalamayo waa laba dhinac. Dhinacna waa xeebta oo ka shalayda xeebta oo ka baxay Fuuma la yiraahdaa. Dhinacna waxa weeye xagga magaalada Kismaayo u dhow yahay ay u dhowdahay waxa la yiraahdaa Aadan Cambuur. Waa meel mii ah. Aadan Cambuur baa la yiraahdaa. Mar horen dagaal baa ka dhacay. Marka insha allahu waxaan rajaynaynaa in ay meesha ugu joojiyo oo dadkaasi nabadgelyo ka shaqeeyaan, nabad lagu noolaado, nabaddaa dad deeqda. Nabadaa naas waa miwale caqliga inuu taliyaan waan rajaynaynaa insha allahu dadkaasi nabadda laga shaqeeyo.
Waxwaanwaana hadda ma socotaa?
Xogta hadda aan helayo waxaa jira odogolo culimaa oo ilaa shalay ku mashquulsanayd oo hadda la ii sheegay culimo iyo dad odayaal ah oo odayaal dhaqan ah in ay hadda baadiyihii reer lagu dagaalamay aadeen oo sidii xal iyo nabadgelyo loo raadin lahaa bal. Laakiin wax hadda itifaaqiyaad ah oo la galay oo nabadgelyadii la kasoo horreysaysa laga sheegin, laakiin hawshii in lagu jiro oo labada dhinac baaiba ii sheegay.
Maamulka Jubbaland Kismaayo hadda joogaahi waqti laabahay qaadeen
maamulka Jubbaland uu isku dayay dhowr jeer in arrimahan wax ka dhexgalo bal laakiin ma tuurteelin oo ka maamul ahaan. Waana isku dayeen dhowr jeer shalay markii laysu imaanayo door bay ku lahaayeen shalay subax in nabadgelyada la raadiyo oo dadkan masaalix la dhex dhigo. والله تم مبعين إنما الجنرات أي شقيساء ما بعين يضع وحياه سيستجر جران والله كين ما شقين هو شاك يقرطوه
مركا معمول كي هدو هقول درستي أضياشي نينا آدال هدى تلقى عن تكوهين ما هاي كودن بانيسا حالات داد كان خيرميه جيس ديليا
ما يفكر بدنا تتكون ويسيقان ويهي وعرضين ما إن أغلب الطليو يضع أن معمول شرين بادتو وحكاد حدو إجران اللي حلين dadku waa dad ina aadu qowalad waa la dagaalama jiray waana la xalin jiray waana dadku xalin jireen waxa la tilayaan waa la kala qaadan jiray laakiin waxaan rajaynaynaa maamulka naftiisa inuu doorkiisa qaato dadka deegaankaas aanay nabadgelyo ku noolaadaan nabadgelyada laga shaqeeyo nabadgelyada dad deeqda barayaasha waxaan rajaynaynaa in ay xal iska gaari doonaan insha Allah
abukar macalin cali oo kamid ah wax garad beelo ku dagaalamaya dowladka Kismaayo ayuu kaasi ah wuxuuna u warramayay wariyaha VOA Cabdi Qadir Maxamed Cabdulle
Jamal waxa tan dhinaca heesaha ayaynu ku nasanaynaa heesta Xabsi Caashaq iyo fanaanka Maxamed BK
Allah intan habsi aashiq tifay salkaygu waxa tawaawaa xisaaji laal ku leefay maxaan jiru soo ergeeyey intenje daalinaye kal iyo laabiga jaceyr
VOA
kala bunaagsan mar kale dhageystayaal waxaad dhageysan doontaan gordo barnaamijka muuraha maraykanka iyo qodobo kale iyo doodi gaabneed marka horese ku soo dhawaada warkii dunida
madaxweynihii hore ee dalka kenya daniel arab moy oo ahaa madaxweynihii ugu waqtiga dheeraa dalkaasi ayaa geeriyooday isagoo ay da'diisu tahay 89 jir geerida moy ayaa waxaa ku dhawaaqay madaxweynaha haatan xilka haya uhuru kenyatta isagoo ka hadlayay idaacadda dowladda saacadihii hore amaba goor hore oo salaasadii maanta madaxweyne kenyatta waxa uu ku baaqay in baroordii qaran loo sameeyo muddo dhowra islamarkaana si aas qaran loo aaso inkasta oo aan la shaacin waqtiga moy waxa uu xukumayay dalkaasi kenya muddo 24 sannadooda intii u dhexaysay 1987 ilaa 2002 waxaana uu haatan ku jiray cusbitaal muddo bilo ah halkaasi oo xanuun u jiifay inkasta oo lagu dhaleeceeyo inuu ahaa keligii taliye haddana moy waxaa dadka siyaasadiisa u boga ay sheegeen inuu xoogga saaray dhinacyada ammaanka ee dalkaasi kenya isaga oo xilligaasi ay dalka hareerihiisa ama wadamada ay dariska yihiin ka socdeen qalalaase kala duwan
kor intaysan xubnaha kongareska isugu imaan dhageysiga khudbadda madaxweyne donald trump uu jeedin doono shacabka maraykanka iyo labada aqal caawo waxaa sidoo kale ay xubnaha aqalka senatka fursad u heli doonaan inay sharaxaad ka bixiyaan halka ay ka taagan yihiin dacwadda ka dhanka ee madaxweynaha hadalka senatarada oo hadda ah xeer ilaalinta dacwadda ayaa sidoo kale qayb ka ahaan doona dacwadda lafteeda waxaana ay u badnaan doontaa in ay wax isbeddel oo weyn ay ku yeelan senatarada la filayo in berri ay yeeshaan marka ay codkooda dhiibtaan xubnaha kongareska ee dimuqraadiga ee iyagu dacwadan wada islamar ahaantaasina ka dhanka ahi trump ayaa waxaa isniintii shalay sameeyeen gunaand adag kadib 2 toddobaad oo dacwaddu ay socotay
tallaabadii ugu horreysay ee doorashada isreebreebka ah ee musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga dhexdoodu ay ku loolamayaan si loo soo saaro musharaxa la tartami doono madaxweyne trump oo xalayto lagu qabtay gobolka iowa ee dalkan maraykanka ayaa ku bilaabantay jahawareer kadib markii aan ilaa hadda natiijadu soo bixin doorashadan isreebreebka ah ayaa qabsoontay oo lagu qabanayay 1600 oo goobood oo ku yaala gobolkaasi iowa waxaana natiijada la filayay inay xalayto soo baxdo hadse ahaatee ee waxaa la filayaa inay goor dambe oo maanta soo baxdo sida uu sheegay guddoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee gobolka iowa taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ka qaybgalayay doorashada isreebreebka ayaa kala dooranaya 11 musharax oo mid kastaaba doonayo inuu ku soo baxo xisbiga dhexdiisa si uu bisha noofembar ee sanadkan ula tartamo madaxweyne donald trump oo u tartamaya doorkiisa labaad ee xilka madaxweynenimo
booliiska soomaaliya ayaa dalbaday waran caalami ah oo ay ku doonayaan in lagu soo qabto wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo dhammaadkii bishii tegay ka baxsaday magaalada muqdisho sida booliisku uu sheegay qoraal ka soo baxay booliiska ayaa lagu yiri dowladda federaalig ee soomaaliya waxay arrintan xiriirka la samaysay hay-adda booliiska caalamiga interpol si loogu maxkamadeeyo eedaysanahan loo haysto dembiyo la xiriira tacadiyo ka dhana xuquuqlinsaanka iyo ku tacadiga muwaadiniin aan waxba galabsan qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladda federaalig ee soomaaliya ay dhiggeeda dalka kenya ka codsatay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay usoo qabato uguna soo wareejiso dowladda sida ay tiri eedaysanay cabdirashiid cabdinuur janan arrinkaas oo xoojinaya dadaalada heerka gobol ee ilaalinta xuquuqda insaanka iyo adkeynta xasilloonida dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in cabdirashiid janan uu ka baxsaday goob lagu hayay 28 janwari islamar ahaantaasina 30 janwari ka degay magaalada kismaayo isagoo isla maalinkaasna diyaarad ku tegay dalka kenya
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aynu ku bilowna ee qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka iyo saaxiibada Soomaaliya ka taageera dhinacyada doorashada ayaa kulamo ku yeeshay arrimaha doorashooyinka iyo doorka ka qaybgalka siyaasadda ee haweenka iyo bulshada rayidka. Warbixina muraasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
maalin maalinta ka dambeysa waxaa isii guray waqti khaleedka dowladda talada haysa, waxaana xilliga si gaara isha loogu hayaa nooca doorashada Soomaaliya ka dhici karto. Daneeyayaasha Soomaaliya ayaa arrintan dankooda danaynaya, waxayna kulamay isxogoleysi la qaateen bulshada rayidka. meelaha sida gaarka diiradda loo saaro waxaa ka mid a doorka haweenka ku yeelan doonaan siyaasadda marka la eego isbeddelka siyaasadda la filayo. dhowaan magaalada Muqdisho waxaa yimid u qabsamaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka Afrika Tabor Negi, wuxuuna kulmo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada. guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuula Sheikh Axmed Gabale waxay ka mid ahayd dhinacyadii kulanka la qaatay Tabor Negi.
runtii kulankaas wuxuu ahaa kulan runtii ahmiyad weyn u leh labada ummadood iyo labada dowladood, dowladda Maraykanka iyo dowladda Soomaaliya. arrimaha maaragtay laga hadlayayna waxaa ka mid ahaa doorashooyinka soo socda iyo sida ay maaragtay Soomaalidu ugu diyaar garoobayso, sidoo kale maaragtay dowladda Maraykanka xiriirka ay la leedahay dalka Soomaaliya iyo aragtida ay ka qabaan shacabiga Soomaaliyeed. qodobka ugu dambeeyey oo runtii anigu aan aada u danaynayo wuxuu ahaa doorka haweenka ay ku leeyihiin horumarinta dalka iyo dowladnimada, siyaasadda iyo dhaqaalaha. haweenka Soomaaliyeed ayay u tahay bartilmaameed inay helaan qoondo inay ku yeeshaan doorashooyinka soo socda. arrintaasna runtii waa mid annaga hadda nagu haysa walwal badan. waxaan ku faraxsanahay in Soomaaliya ay ka gudbayso qaabkii qabiiliga ahaa, odayaal dhaqameedkii, iyo taladii gacanta loo geliyey dad aan ehel u ahayn, oo runtii loo arkay inay xal tahay in la maro proseskaas. hase yeeshee maanta doorashada soo socota ee la sugay 2020-2021 waxay imaan doontaa qof iyo cod ayay noqon doontaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo.
meelaha sida gaarka diiradda loo saaro waxay ahayd qoondada haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda markay timaado 2020-2021.
wataa marka tan u baahan in aan u helno dariiqii aan ku guuleysan lahayn, sidii ay ku suurogelaysaa in qoondada haweenku aysan ka yaraanin 10, qaabkeebay maaragtay ku imaanaysaa doorashadaasi, doorka aan ku yeelan karno asxaabta dalka ka jirta, iyo doorka aan ku yeelan karno siyaasadda doorashada dalka weli ma qeexana.
arrimaha doorashooyinka waxay ahaayeen meelaha sida gaarka diiradda loo saaray, sidau fiyooda u sheegay Cusmaan Muxuddiin Shaatax oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka.
arrimo badan aan ka wada hadalnay, waxaan u sheegnay arrimaha ku aadan doorashooyinka, civil society-ga inay shirar badan ka yeesheen, baaqi badan ka soo saarnay, talooyin badan ka soo saarnay, welina ay muuqato in talooyinkeena iyo baaqideena aan la dhageysan. waxyaabaha ugu muhiimsanaa annaga aan ka hadalna waxay ahayd in hindisa sharciyeedka socda uu noqdo mid runtii suurtagal ka dhigi kara in doorasho wadanka ka dhacdo, oo uusan noqon mid rabitaan un isaga ku saleysan oo aanan ahayn suurtagal in doorasho dhici karto. waxaana runtii waxyaabihii aan ka digeen aan ka baqeynay ayaana soo baxay, oo hadda baarlamaanka waxaad moodaa inuu aqalkoosi uu gudbiyey sharciyeed. marka aad fiirisid hirgelintiisa ee suurtagalnimadiisa ee aada maartaqaana caqabad badan ugu hor imaanayaan.
Batuula Gabal ayaa su-aal ka keentay siday u dhaqmi doonaan ragga hoggaanka u haya asxaabta siyaasadda iyo qoondada haweenka waxay ka aaminsan yihiin.
waxaa meeshan tartamaya asxaabbaa tartan. asxaabtana waxaa madax u ah 99% rag baa madax u ah. awalna dhaqanka rag baa madax u ahaa. wixii unbaa shaatiga noo kala bedelaya oo hadhowta ay keeni kartaa in maaragta la yidhaha haddaad open list lagu maaragta tartamaye waana laydiin ogolaaday oo haweenka cid u diidaysay oo ma jirin maaragta xaquuqdeeda diidanay, saasaad ku hartay oo waan laydin dooranin. inna la dooro waaye ma aha cabsidu. waxa weeye qaabka loo wajahayo doorashada ee xisbigu u wajahayo inay noqoto 90% haweenku, hadduu musharaxiin leeyahay inay 90% haween noqdaan, hadday maaragtay xilli isku dhiibay 90% inay noqoto haweenaydu inay mataqaybta ay hesho. waayo dalkan wuxuu u baahan yahay dib u dhis, wuxuu u baahan yahay naxariis, wuxuu u baahan yahay arrimaha bulshada oo aad iyo aada u baaba'san, hadday noqoto dhinaca waxbarashada, hadday noqoto dhinaca caafimaadka, hadday noqoto dhinaca abniga, waxaasoo dhan waxay ku imaan kartaa in dumarka loo badiyo ama ay helaan 50% mas-uuliyiinta maaragtay go-aanka ka gaaraysa arrimaha siyaasadda dalka iyo arrimaha abniga Soomaaliya.
Bulshada rayidka ayaa qaba dareen ah inay dhici karto muddo-qararsi. Maxay taa waxa abuura dareenkaasi? Waa kan gudoomiyashada oo mar kale su-aashan ka jawaabaya.
Wuxuu ka yimid marka aad fiirisid hindi sharciyeedka hadda la gudbiyey oo aan suurtagal ka dhigeen, marka aad fiirisid khilaafka siyaasadeed u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, marka aad aragtid baarlamaankii laga soo doortay maamul goboleedyadii iyo maamul goboleedyadii inay isla socon oo aanan hadda laba mowqif ee badanaa ay kala joogaan iyaga naftirkooda tartan awoodeed oo ka jiro, marka aad aragtid udiyaargarowga iyo waqtiga hare oo aan isku dhigmin, waxaasoo dhan markaad fiirisid runtii waxaan aragnaa walaac badan inaan kusoo kordhayso arrintan.
Sharciga doorashooyinka oo kasoo gudba golaha shacabka hadda wuxuu hor yaalla aqalka sare ee Soomaaliya, balse meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a laba qodob oo laysku hayo: qodobka sheegaya in doorashadu ay noqoto liis furan iyo in doorashadu noqoto mid xiran. Qodobkaas ayaana midka meelaha qaar hadday ka doodayaan bulshada rayidka iyo dadka siyaasadda daneeya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid mawjadaha gaagaaban ee 19-25 mitrband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso v o a maalin waliba 4 galabnimo.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaasi, aad nagala socotaan waa v o a Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu Yasiin Ciise Wardheere Nairobi noogu soo diyaariyey.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada gobolka waqooyi bari dadka Soomaalidu ay degaan oo markii horeba gobolada kale ka hooseeyey ayaa waxaa la soo darsay macalimiintii ka imanaya gobolada kale bartilmaameed u noqday dadka iyagu weerarada qaada iyo mararka qaarkood ba ay dhacaan iskuulaad badan oo u xirma macalimiin la-aan. Dadka gobolka waqooyi bari maxaa diidaya in ay xirfada macalinimada xoojiyaan si ay dadkooda wax ku baraan marka ardayda gobolada kale ama macalimiinta gobolada kale ay ka baxaan gobolka? Waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb gelaya Bishaar Sheekh Xasan oo ah saxafi arrimaha waxbarashada daneeya, iyo Bedel Xuseen Cabdille oo ah arday wax ka barta jaamacadda Kampala University, gaar ahaana ka faallooda arrimaha waxbarashada. Waxaan ku bilaabayaa Bishaar Sheekh Xasan.
Aad baad mahadsan tahay Yaasiinow. Sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa idaacadda Laanta Afka Soomaaliga ee Voice of America. Ugu horeyn, run ahaantii dhibaatadan waa dhibaato aad u soo jirtay, waqti dheerna soo jiitantay. Waxaan leeyahay markaasi in Soomaalida aysan danaynin barashada culunta macalinimada, maxaa yeelay gobolka Waqooyi Bari waxaa ku yaala jaamacadda Garissa University oo wada garanaysaan, mana jirto inta badan 90% ardayda wax ka barato waa arday ka timid gobolada kale ee dalka oo isla markaana u dhalanin deegaanka Soomaalida aad bay ugu yar tahay. Haddana sidaas ay tahay, inta badan ma qaataan culunta macalimad, ma danayaan inay qaataan?
Bedel Xuseen,
awalan waxaan u mahadcelinayaa Voice of America, marka xigta waxaan aad iyo aad isnagu mahadcelinayaa barnaamijka noo soo diyaariyey Yaasiin Wardheere. Anigu haddii aan fikirkay ka dhiibto arrintan waxbarashada ee dhibka noistan ee hadda soo kordhay, macalimiintii qoomiyadaha kale ah ee gobolka inay ka cararayaan, sababo badan oo jira baa koosgaraynaysa inay maaragtay ard macalimiin la-aan ku dhacdo gobolka noistan. Waxaan isleeyahay sababta koobaad ama cidda koobaad waxaan saaraya dowladda oon markasta dhiirigelinin communitiga Soomaalida inay bartaan teachingka. Waxaa sidoo kale ayakuna aan ku baraarugsanayn inay faa'iidada ay leedahay social communityga Soomaalida ee gobolka noistan kasoo jeeda, inta badan kuma baraarujiyaan caruurtooda ama kuma dhiirigeliyaan inay bartaan culumta tijinka yasiin oo sida inoo ogsoonahay baarlamaanka dalka waxa uu qaba gudi ka faalooda arrimaha waxbarashada waxana ku jira Soomaali aad u tir badan oo xilbana isugu jira isla markaana gobolka Qooyi Bari intooda badan laga soo doorto inta badan ma danayaan isla markaana xoog ma saaraan in ay soo qaadaan mooshino la xariira natiijooyinka waxbarashada hoose iyo waliba culunta amaba kursooyinka macallinimada oo inta badan ardayda gobolka Qooyi Bari aysan daneynin waxana aan dhigi karnaa sababtu waxa weey in iyaga laftooda aysan daneynin gobolka iyo waliba waxbarashadiisa
maxay tahay Badal Xuseen sababta macallinimada ay u diidayaan dadkiini wax bartay gobolka soo jeeda
Soomaalidu waa dad iska jecel inay ka shaqeeyaan meel wax badan ka soo galahayo ama in kan badan ay ka helayaan marka Soomaalidu maadaama tiijinku macallinimadu ay aad in kaankeedu u yaryahay waxay alicanaha niyad jab ku riday dadkii baran lahaa saas la aligeed inta badan dhalinyaradu kuma dhiirato inay barato macallinimada
ma la oran karaa bishaaro dadka gobolka Qooyi Bari ee haysta jaamacaddii macallinimada oo dawladdii meel waaweyn kaga jira iyaga ayaa ka mas'uula inta badan inay ardaydoodu ay macallinimada baran waayaan
dhibaatadan horta sidayna wada ogsoonahay waqti dheer bay soo jiintatay waxaana loo baahnaa in mar hore la xaliyo runaantii gobolka Qooyi Bari Soomaalida ku dhaqan ayay mas'uuliyadda ugu horeysa saarantahay marka laga soo tago dawladda maxay yelee waxa loo baahan yahay waalid kasto oo markaasi arday ay u dhigato dugsiyada kala duwan ee gobolka ku yaala in uu isku dayo in mid iyo masalaba kamida ay waalidii ay ardaydiisa in markaasi ama caruurtooda ay baraan culunta ama koorsooyinka macallinimada waxaan sidii karnaa waalidinta lafaantoodu waxay ka gaabiyeen kaalintoodii iyo waliba mas'uuliyadii ka sarnayd caruurtooda dhanka waxbarashada
bedel waxaan maqalnaa mar walba muranka u dhaxeeya hay'adan macallimiintu ay leeyihiin iyo wasaaradda tacliinta oo muddada habka loo tababaro ama macallimiinta loo qaato in la isku khilaafsan yahay taas sabab ma noqon kartaa in gobolka Qooyi Bari mararka buuntooyinka ku soo baxaan ama hanoqoto ama xulashada iri dibaata ka timaado
yasiin warreero horta gobolka Noosan si guud buu dhameeyay gobolada dalka Kenya hormar dhinac ka saadi leego waxbarashaduna waxa ka mid ah problem ka haysta xagga development ee ka jira waxa jirta waagii wasiirka waxbarashada ee Aamina Maxamed waxa jirta waxay soo saartay dadkii maadaama ay ardayda Soomaalida ee gobolka inta badan examka grade hoose keen jireen waxay soo saartay inay soo jeedisay inay dhahdo ardayda D plus ka ama D minus ka keenta waa inay teaching bartaan macallimada college-yada macallimada ay ka qayb galaan arintaas Yasiin Umar ee wardheero waxa challenge ku noqotay TC-da baqabad kaga dhigtay golaha macallimiinta ha ya baqabad ku soo saaray waayo ninki markuu macallin ma soo barto hal raba meel laga certificate laga siiyo oo ka shaqo galo marka caqabad bay halkaan ka noqotay inta kale waxa weeye madaxda gobolka Noos ka soo jeeda inta badan mas'uuliyadii dadka ka saarnayd waxbarashada kama soo baxaan haday noqoto inay dhaqaale ku bixiyaan haday noqoto inay dawladda dhexe xaqii waxbarashada ay ku lahayd ay uga soo dhiciyaan marka waxaan leeyahay anigu markasta waxaan eedeynaya sidii markii hore aan u sheegay madaxda gobolka Noostan way ka saxday waxbarashada bulshaduna haday is waxbaranin dhigeed waxba lama qaybsan karto
waa taa ugu dambeyntii bishaar Sheikh Hassan muxuu xalku yahay maadaama aad dareemayso inaan dadka Soomaalida u bislayn ama aanay jecelin macallimada
Yasiin aad baad maasan tahay run ahaantii horta halka waa iska dhib fudud yahay sababta hadii la soo jeediyo oo la dhaqan geliyo waxaan jeclahay ama aan aaminsanahay in wax badan uu bedeli doono ugu horeyn waalidiinta waxaa lagu baahan yahay in ardaydooda ay ku dhiirigeliyaan qaadashada amaba barashada koorsooyinka macallimada si loo kaaftamo macallimiinta aan u dhalan deegaanka gobolada kale ee ka soo imaanaya isla markaana wax ka bara gobolka Qooyi Bari laba waxa loo baahan yahay dhanka mas'uuliyiinta gobolka Qooyi Bari la fahantooda inay kulamo kala duwan qaataan isla markaana ay ka hadlaan arintan si dheer u falanqeeyaan ama si qoto dheer uga hadlaan si ay markaasi xal waara uga gaaraan marka waxaan leeyahay waxa loo baahan yahay waalidiinta in ay dhiirigeliyaan ardaydooda isla markaana ay qaataan culunta waxbarasho sidoo kale mas'uuliyiinta gobolka la fahantooda inay fariistaan kulamo kala duwan ay qaataan dawladana ay markaasi ay xaqa ay gobolka Qooyi Bari ka waxbarashada ka soo dhiciyaan
Badal Xuseen Cabdulle muxuu yahay xalku maadaama hadda arday waxbarta oo baad ula socda arrimaha waxbarashada si gobolku uu ku helo macallimiin ka maarmi kara kuwa kale gobolada kale ka yimaada
aniga waxay la tahay horta waa mas'uuliyad waa collective responsibility waa wax shaqo qaybaha bulshada ha kala duwan nin walba mas'uuliyad ka saaran tahay waxay la tahay wax walba xidhan gaalada jaarid begin at home wax walba liicana guriga ka bilowdaan yaa marka waxay la tahay in laga soo bilaabo from schoolki oo macallinkii ninkii head master ama principalkii high schoolkii primary mid macallimiintii waaweyn inay ku dhirigeliyaan ardayda inay bartaan tijin wax walba baseball ka bilowdan een haduu cunugu een school bogo way adkaanaysa waayo ambition wuxuu lahaa hadaf bulaha inuu dhaqtar bartaal iyo laga inuu rabay ama maartay ama lawyer uu noqdo marka de kuma qasbi karto marka ayada inuu macallinimo join gareeyo marka waxay la tahay aniga roolka uu ku badanay macallimintu dheelan roolka labaad waalidintu inay ku dhirigeliyaan ayan ardayeen ilmahooda inay teaching ka bartaan maadaama bulshadu generationki iyo dadkii wadanka deegaanka iskala ay ku yihiin een midda saddexaad waxay la tahay dawladdu inay kaalinteeda ciyaarto inay in qabarta seminaro iyo in dhalin wax dhirigelin badan oo dhalinyarada lagu fahansinayo importantiga waxbarashada leedahay iyo teaching iyo dadkooda inay is anfacaan een marka arrimahaas oo hadii la isku waxaan filayaa in guul laga gaari karo een midna waxaan leeyahay dadka bulshada Soomaaliyeed waxbarashadu waa muhiim een gobolka Northern aad buu uga damayaa dhinac kasta waxaan yeelahayaa waa in terms of education aad baan uga damayna marka dad kasto oo ka waxbarasho horeeyana inta badan way adag tahay inaad tartan horumarneed iyo ama adigsiga gobolka wadanka aad la jaan qaado marka waxbarashada lagu dadaalo een saasan ayaga u soo jeedinaya bulshada Soomaaliyeed
ab iyo dabaaltay kuwaasi waxa ay ahaayeen Bishaar Sheikh Hassan oo aad is xafii oo ka faalooda arimaha waxbarashada iyo Badal Hussein Cabdulle oo arday wax ka barta jaamacadda Kabala University oo barta political science isla markaana arimaha waxbarashada iyo bulshada daneeya doodi gabadha intee ay ino joogtay tan markale wada ku kulmi doono hadii ay raali karaan qosla iyo dadkani
oo dagaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere ayaa dhageysanaysan markana ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka. Todobaadkan waxa in la socodsiinaysa Tristan Ahmed Iman.
Waxaanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka umuraha Mareykanka. Isniintii shalay ayaa waxa soo gabagabowbay dhageysiga dacwada madaxweyne Trump iyadoo labada dhinac ay doodoodii soo gunaanadeen dacwadan oo ka socota aqalka sanadka waxaa lagu qaadayay madaxweyne Donald Trump waxana hadda soo gabagabowbaysa bilooyin uu baaritaan socday kaasoo ay hormuud ka ahaayeen aqalka wakiilada ee dimuqraadiyintu ay ku xoogan yihiin Trump ayaa la filayaa in barri laga yeelo dacwadan ah inuu ku takrifalay awoodda madaxweynenimada iyo inuu xafiiskiisa is hortaagay dadaalkii ay Kongareesku doonayeen inay arrintan ku baaraan marka ay boqolka senator ee xeerbeegtida ahi ay maalinta biraha codeeyaan iyadoo la filayo in senatorradan ay marka hore miisaami doonaan saameynta siyaasadda ee go'aankooda uu ku yeelan karo mustaqbalka siyaasadda maamulaha dacwadan ee aqalka wakiilada Adam Schiff ayaa waxa uu yiri
You and we represent the American people the ones at home and at work who are hoping that their country will remain with
adiga iyo inaga baa waxaanu matalna dadka Mareykanka kuwa guriga jooga iyo kuwa shaqada jooga kuwa soo rajaynaya in wadankooda uu sii ahaan doono wixii ay rajaynayeen mar walba inuu yahay taasoo ah horyaalka rajada dimuqraadiyadda dhiirigelinta kuwa dhibaatadu haysato ee dunida ku dhibaateysan si ay u abuuraan nidaam ay ku mideysan yihiin kuwa u taagan in ay ka hortagaan nidaam la'aanta iyo caburinta
maamulayaasha dacwadan ka dhanka madaxweyne Trump ayaa digniin u diray xubnaha sanadka ay ku xoogan yihiin jamhuuriyiinta oo la filayay inay barri yeelan madaxweynaha mudanaha lagu magacaabo Paul Demings oo kamid ah maamulayaasha dacwadan ee ka socda Kongareeska ayaa waxa ay tiri
You will send a terrible message to the nation that one can get away with the abuse of power
taasoo ah in qofku badbaadi karo xitaa isagoo ku takhalay awood sur tax sameeyay qiyaamo iyo waliba isagoo faafiyay fariimo qaldan maanta senator waan diiday taas waayo waxaanu nahay qarankii sharciiga balse jamhuuriynta ayaa u arkay dacwadan ay dimuqraadiga wadaan mid dhaawacaysa nidaamkii dimuqraadiyadda Jay Sekulow oo ah qareenka gaarka ah ee madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu yiri
What the House Democrats have done to this nation, to the Constitution, to the office of the President, to the President himself, to this body, is outrageous.
Waxa ay doonayaan qaranka dastuurkan iyo xafiiska madaxweynaha iyo madaxweynaha laftiisaba waa wax laga xumaado oo laga xishoodo. Waxay hoos u dhigeen awooddii xilka qaadista, taasina ma aha mid dalka u wanaagsan.
Dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda qaarkood waxa ay qabaan in jamhuuriyiin badani ay arkaan in ay wax qaldan yihiin balse aysan ku dhicin in ay ka codeeyaan xisbigooda jamhuuriga hadaba Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaan weydiiyay cabsida xubnaha qaar ee jamhuuriga ay qabaan hadii ay u codeeyaan inuu madaxweynuhu galay dambiga lagu soo eedeeyay
horta arintani waa waxay isu beddeshay arrin siyaasadeed ee arrin sharci way ka baxday waxaad moodaa marka in xisbiga jamhuurigu uu mataqaana dhammaan isku raacsan yahay in ay ka hortagaan arrintan, iyagoo markaa eegaya ka xisbi ahaan awooddooda inaan la wiiqin oo xisbiga dimuqraadigu ay yihiin xisbi awood raadisa, arrintan aanan sal ku hayn inay dembi galay iyonuusan gelin. Way jiraan xubno badan oo jamhuuriya oo aaminsan inuu madaxweynuhu khalad galay amase dembi galay, laakiin waxay kaloo aaminsan yihiin khaladkaasi ama dembigaasi uusan hadda aysan ahayn mid gaadhsiisan heer ah in guriga aqalka cad laga qaado madaxweynaha amase madaxweynenimada uu ku waayo. Haddii su-aashaadan muuqda kale qeybta kale ahayd maxay tahay cabsida ay qabaani, jawaabta fudud waxa weeyaan ninkii amase qofkii haweeney ah oo xisbiga ku jirta ama ku jira oo ka hor yimaada madaxweynaha ma sii ahaan doono xildhibaan amase senator isaga oo dadweynaha markaa madaxweynaha ay taageersan yihiin u codeeya jamhuuriga. Markaa uu guriga laga soo doorto amase gobolka laga soo doorto markuu dib ugu noqdo qaab ugu sharaxa ma garanayo. Markaa waxay noqon doontaa in qof kale oo la tartamo la keeno isna xilkiisa qofkaasi sidaa ku waayo. Markaa taasaa keenaysa qof walba markaa wuxuu ilaashanayaa kursi.
Senatarada ayaa hadda waxay fursad u haystaan inay hor istaagaan xubnaha sanadka islamarkaana ay sharxaan go-aanka codayntooda. Dadka badankiis waxay saadaalinayaan in madaxweyne Trump la beri yeeli doono sida ay hadda wax u muuqdaan. Haddiise dembiga lagu xukumayo waxa ay u baahan yihiin dimuqraadiyiintu inay xubno dhowra ka helaan sanadka dhinaca xisbiga jamhuuriga si dembiga loogu qaado Trump. Murshid Baaruud ayaan mar kale weydiiyey haddii dimuqraadiyiintu ay heli karaan xubnaha ay u baahan yihiin si madaxweynaha dembiga loogu xukumo.
madaxweynaha in awoodda laga xayuubiyo waxay u baahan tahay 3 meelood 2 meelood oo xubnaha golaha aqalka sare sanadka. taasi waxaa loo baahay marka 67 senator inay ka qaadaan. haddana haddii dimuqraadigu oo isuga raaci doona dhammaantii waxay u baahnaan doonaan 22 senator oo jamhuuriya. taasi marnaba suurtagal maha inay dhacdo. marka taas yacni waa laiska sii ogyahay mataqaana natiijadu baritoora waxay noqon doontaa hadii ilaha yidhaahdo madaxweynuhu in xilka laga qaado kuma socoto.
senatarada ayaa sii wadi doona doodooda iyadoo caawana uu madaxweynuhu jeedin doono khudbaddiisii sanadlaha ahayd, waxaana la filayaa in berri ay u codeeyaan dacwadda madaxweynaha. intaas ayaana dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka. intaan mar kale dib ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
falastiin aad bay u mahadsan tahay dhegaystayaal. dhinacii heesaha ayaan ku laabanaynaa fanaanadan mucadareen ayaan idin soo qabanaynaa.
codkaasi fanaanada nimcadareen ayaanu kusoo gabagabayneynaa dhegeystayaal idaacaddeedii galabnimo. intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Tahir Ciidlo idin leh sida ayaa nabadgelyo.
VOA News. I'm Joe Palca.